Yle Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomen ja suomalaisten talousnäkymät ovat sumuiset. Uhkaa massa irtisanomisia ja konkursseja. Mitä tekee Suomen hallitus? Pettääkö valtion talous koronakriisin myötä? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Valtiovarainvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Pia Viitanen SDP:stä.
Huomenta.
Ja Markus Lohi keskustasta.
Oikein hyvää päivää.
Ja Sari Sarkomaa kokoomuksesta.
Hyvää aamupäivää kaikille.
Koronavirustilanteen puhkeaminen on johtanut kansainvälisen talouden taantumaan, tuotannon häiriöihin ja kysynnän rajuun vähenemiseen. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan voimakkaasti vuonna 2020. Työllisyys heikkenee, sekä työttömyys että lomautukset lisääntyvät nopeasti. Näin todetaan hallituksen julkaisemassa selonteossa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2024. Pettääkö valtion talous koronakriisin myötä? Pia.
No, mä katson tätä niin, että tietenkin tämmöinen todella viheliäinen, ikävä kriisi on kohdannut koko maailman, Suomen. Me ollaan kaikki todella miettimässä kovasti, miten tästä pääsee yli, niin varmasti se kaikkein ratkaisivin on se, että miten me saadaan tämä tauti selätettyä. Ja siinä tietenkin mielestäni on ihan oikein lähdetty meilläkin liikkeelle, että nyt on lähdetty terveys edelle. Nyt tässä vaiheessa me katsomme ihmisten terveyttä, pelastamme ihmishenkiä, yritämme saada tämän tilanteen hallintaa ja taltutettua, ja todellakin niin kuin tässä on ne ihan ykkösasiat, mitä olemme tehneet myös talouden näkökulmasta. Eli nyt ollaan tehty jo pari lisätalousarviota, millä valtiovarainvaliokunnassa parhaillaan toista käsitellään, ja siksi on tärkeää, että pystymme myös tästä näkökulmasta tekemään nopeasti päätöksiä, joilla toisaalta turvataan hyvinvointia ja terveyttä, toisaalta työpaikkoja, kasvun mahdollisuuksia, ja tätä kautta sitten katsotaan myös tulevaisuutta. Ja mikäli nämä asiat saadaan hallintaan, niin silloin myös talous varmasti tulee nousemaan paremmin kuin se, että tekisimme toisin.
Markus, terveys edellä mennään.
No, se on selvää, että kun elämme nyt akuuttia kriisiä, niin ihmisten terveys on kaikista tärkein. Mutta jos kysytään, että pettääkö talous, niin kyllä se pettää. Se ura, millä me toivoisimme Suomen talouden olevan, niin me olemme siitä tipahtaneet pahasti, mutta nyt akuutissa kriisissä ei pidä lähteä tätä tuijottamaan liian pitkään, vaan nyt pitää huolehtia siitä, että vauriot olisivat mahdollisimman pienet, ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me kykenisimme parhaalla mahdollisella tavalla huolehtimaan, että niitä konkursseja ja työttömyyttä syntyisi mahdollisimman vähän, ja rakentamaan siltaa sinne normaaliolosuhteisiin. Jos emme tähän kykene, ja jos menetämme paljon työpaikkoja ja yrityksiä, niin talouden vauriot ovat tulevaisuudessa vielä paljon suuremmat.
Sari, opposition näkemys tähän asiaan.
Ihan selvää, että korona iski kovasti suomalaisten terveyteen, mutta myös talouteen, ja terveys edellä on menty, se on aivan oikein, ja kyllä kiitos suomalaisille siitä, että tartuntojen määrä on laskussa, ja suomalaiset ovat todella hyvin noudattaneet niitä rajoitteita, jotka hallitus on määrännyt, ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on toiminut, opettajat ovat nopeasti ottaneet etäopetuksen käyttöön, terveydenhuolto on kestänyt. Tässä terveysnäkökulmassa ongelma on ollut se, että suojavarusteiden hankinnassa ei olla onnistuttu, ja myös testausten määrä, joka on tärkeä, jotta päästään tästä kriisistä ulos, niin meidän täytyy lisätä testausta, niin se on lähtenyt vähän liian hitaasti liikkeelle, ja tämä on se kohta, missä nyt täytyy tehdä paremmin. Näin hoitajataustaisena kansanedustajana kannan suurta huolta siitä, että meillä terveydenhuoltohenkilöstö on joutunut tekemään työtä puutteellisen varustein, ja tämä on vaikeuttanut tämän viruksen kanssa taistelua, mutta tässä pitää pystyä parempaan, ja uskon nyt, että sosiaali- ja terveysministeriön osalta myös ministerit ovat tehneet korjausliikkeitä, mutta sitten tästä taloudesta. Kyllä tuo julkisen talouden suunnitelma näytti karmaisevalta, ja talouteen korona iskee myös erityisesti suuriin kaupunkeihin. Helsinki on varmasti kaupungeissa suurin kärsijä, ja kyllä nyt täytyy pikkuhiljaa lähteä myöskin rakentamaan polkua ulos tästä kriisistä, ja on tärkeää nähdä, että hallitusohjelmalta on pohja pudonnut pois. On selvää, että täytyy tehdä semmoinen Suomen uudelleen rakentamisen ohjelma, mutta kiireisintä nyt tässä on terveyden ohella on se, että ei terveet yritykset kuole. Ja on tärkeää, että ne yritystuet, se akuutti tuki, mitä tarvitaan, kun yritysten kassa on tyhjä, niin se pitää ripeästi saada kohdennettua oikeille yrityksille. Ja siinä nyt täytyy tehdä toimia ja se, että ei tule lisää työttömyyttä. Että jos meidän terveet yritykset kuolee, niin tästä kriisistä on vaikea nousta ylös. Ja se työttömyyden kasvu on sellainen, jota täytyy yrittää kaikin tavoin estää, koska kyllähän tämä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu siihen työntekemiseen ja yrittämiseen. Mutta uskon, että minkä sanon lopuksi, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, ettei se katastrofiura, joka tuossa hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa oli, ettei se toteudu. Että Suomi tästä nousee. Kyllä me pärjäämme sisukkaat suomalaiset, kun teemme oikeita ratkaisuja.
No niin.
Oleellistahan tuon talouden elpymisen kannalta on se, kuinka nopeasti me pystymme siirtymään normaaliolosuhteisiin Suomessa. Ja kun nyt on keskusteltu näiden rajoitustoimenpiteiden järkevyydestä, niin nehän olivat alkuun aivan välttämättömiä. Mutta samalla olen rohjennut myös nostaa esille sen, että lääkkeen sivuvaikutukset eivät saisi kuitenkaan koskaan olla vakavampia kuin itse taudin oireet. Ja tässä tarkoitan sitä, että meidän pitää koko ajan hakea tasapainoa, että rajoitustoimien aiheuttama inhimillinen kärsimys nyt ja pitkällä tähtäimellä ei saa olla kuitenkaan vakavampaa kuin itse tämän koronaviruksen aiheuttama kärsimys. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kyllä meidän on myös kyettävä rakentamaan nyt suunnitelma, miten me siirrymme normaaliolosuhteisiin, ja sitä kautta myös minimoimme ne vauriot, joita syntyy talouteen ja sitä kautta inhimilliseen elämään. Jos ajatellaan, nyt kun puhutaan näistä talouden isoista pudotuksista, niin nehän ovat vielä lukuja paperilla. Niin kauan, kunnes ihmisten kodeissa aletaan kokemaan sitä työttömyyttä ja yrittäjät alkavat kokemaan, että tosiasiassa kassa sulaa ja ajaudutaan maksuvaikeuksia jopa konkursseihin. Ja näiltä pitää pystyä myös välttämään ja hakemaan järkevää tasapainoa.
Pia.
Joo, mä näen sen niin, että nämä rajoitukset, niitähän taas pohditaan tänään, mitä tullaan tekemään, niin kun me nähdään, että ne on ollut täysin välttämättömiä, ja moni asiantuntija on todennut, että juuri näiden ansiosta me ollaan edetty nyt oikealle uralle ja oikein tässä, niin mä lähtisin itse aina niin, että varmasti se viimekätinen tieto kuitenkin aina ratkaisee sen, että kuinka pitkälle niitä kannattaa jatkaa. Ja itse ainakin edustan sitä ajattelutapaa, että mieluummin kuitenkin sitten rajoitetaan niin kauan kuin on tarpeen, jotta sitten ei kävisi niin, että tulisi terveyden kannalta takapakkia. Mutta tässä ei todellakaan ole paras mahdollinen asiantuntija, vaan hallitus saa sitä informaatiota koko ajan parhaillaan ja varmasti tänään lisää. Mutta itse noudataan sitä linjaa, että kuitenkin terveys edellä niin sanotusti. Mm. Koska näen sen niin, että mikäli pääsemme tässä voiton puolelle ja olemme voittajia, niin silloin myös talous voi varmasti tulevaisuudessa paremmin. Mutta se on aivan totta, mitä täällä sanottiin, että meillä on tehtävä tiekartta, miten tästä ulos. Ja tässäkin suhteessa mielestäni ne oikeat askelmerkit ajallisesti meneekin näin, että nyt olemme tehneet 2 lisätalousarvioa, jossa on pistetty paljon paukkuja työllisyyteen, ihmisten toimeentulon turvaamiseen, terveydenhuollon niin kuin riittävän rahoituksen turvaamiseen. Meidän näkökulmasta tietenkin tärkeintä on se, että nämä suojavarustekysymykset muut eivät jää rahasta kiinni. Ja siitä eivät varmasti jää, mutta kuten sanottu, niissä on ollut sitten saatavuudessa ongelmia. Ja todella tällaiset ongelmat täytyy pystyä ratkaisemaan paremmin tulevaisuudessa. Mutta sitten niin kuin tavallaan lähdetään siitä, että kun se iso talouden kuva, mitä teemme, mikä on tulevan talouspolitiikan suunta sitten, kun kriisistä päästään yli, niin se on suosiolla keskusteltavana sitten syksyn budjettiriihessä, kun tiedämme enemmän. Ja mun mielestä tämä on niin kuin hyvä etenemistapa, että tässä ja nyt tartutaan siihen isoimpaan, mikä nyt on, ja sitten rakennamme tietä ulos. Mm.
Niin, ja Markus sanoi tuossa, että lääkkeet ei saa olla vakavammat kuin oireet. Onko ihmishengellä hinta, ja jos on, niin mikä se on? Onko tästä hallituksessa selveä yhteisymmärrys, Pia?
No, mä muistan silloin, kun tämä kriisi alkoi, Presidentti Niinistö mielestäni antoi sen ensimmäisiä kommentteja, mikä jäi kaikille meille suomalaisille mieleen, että nyt sitten enemmän tätä fyysistä etäisyyttä, mutta henkistä läheisyyttä, mikä oli tärkeä. Niin samassa itse asiassa haastattelussa häneltä kysyttiin tätä talouspuolta ja hän vastasi mielestäni hirvittävän hyvin, kun hän sanoi, että ehkä häneltä on totuttu talousmiehinä saamaan toisenlaista kulmaa, mutta kyllä hän sanoi, että terveys menee kaiken edelleen. Nyt on kysymys ihmishengistä ja se on se kaikkein tärkein ja terveet ihmiset kyllä tulevat hoitamaan sitten taloudenkin kuntoa. Mun mielestä se oli semmoinen hyvä lähtökohta tälle, mitä presidentti silloin määritteli, kun kriisi alkoi.
Markus.
On täysin selvää, että kaikki rajoitustoimistakin luopumiset, niin ne pitää tehdä epidemiologisin ja lääketieteellisin perustein ja varmistaa tietenkin, että me pystymme huolehtimaan ihmisten terveydestä. Ja siinä mielessä ei tietenkään ihmisten henkiä ja rahaa haluta panna vastakkain. Ja minusta on täysin oikea linja, että hallitus on lähtenyt siitä, että me emme nyt lähde tavallaan stressaamaan liikaa tämän vuoden budjetista ja siitä, kuinka syvälle me koukkaamme, koska nämä kulut, joita nyt me synnytämme, niin ne käytetään ihmisten välttämättömän terveyden ja hengen suojelemiseksi ja toisaalta meidän talouden vahinkojen minimoimiseksi. Mutta kaikkien etu varmasti on se, että myös henkisen hyvinvoinnin kannalta, että me pystyisimme rajoittamaan nämä poikkeusolot mahdollisimman lyhyen aikaan. Ja se on myös ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta paras ratkaisu.
Sari.
Ja kyllä, että terveys edellä meidän on tehtävä kaikki se, että mahdollisimman vähin inhimillisin vahingon tästä kriisistä noustaan ylös. Ja meillä on paljon tehtävää vielä tämän terveydenhuollon ja terveyden osalta ja se, että miten me estämme tämän koronaviruksen leviämistä. Ja sen takia eilisessä keskustelussa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pyysi, että pääministeri Marin antaisi tiedon annon siitä, millaisia toimia sosiaali- ja terveysministeriön poliittinen johto on tehnyt tämän kriisin johtamisesta. Kun poikkeustilassa ollaan annettu vahva valta hallitukselle, niin on myöskin tärkeää, että tiedot tulevat eduskuntaan, niin tiedetään, että miten on toimittu. Näin vakavassa tilanteessa ei missään nimessä ole kysymys epäluottamuksesta hallitukselle. Me haluamme, että on toimintakykyinen hallitus, mutta on tärkeää, että saamme tiedot sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kyllä hallituspuolueidenkin piiristä tuli semmoista myötämielistä hyminää, kun tuo esitys tehtiin, ja oli hyvä, että pääministeri Marin lupasi tuon tiedonannon. Ja on tärkeää, että me tiedämme, että onko kaikki mahdollinen tehty, kun tiedämme, että suojavaruste asiassa näin ei ollut. Ja nyt esimerkiksi rokotteiden osalta on tärkeää, että kaikki on kunnossa, että Suomi on ensimmäisten joukossa, kun saamme rokotteet ja mahdollisesti ne lääkkeet, jotka vähentävät sitten koronaviruksen oireita. Eli terveys edellä täytyy mennä, ja se miksi tämä tiedonanto on myös hyvin tärkeä on se, että tässä testauksessa ihan selvästi on ollut sellaista, että myöskin hallituspuolueiden piiristä tuli vahvoja puheenvuoroja eilen, että miksi yksityistä sektoria, kaikkia osaamista ole otettu käyttöön, että päästäisiin testaamaan suomalaisia, ja toivon, että tämäkin laitetaan nyt kuntoon. Se on ollut tärkeä kysymys tuolla hoivakotien tartunnoissa, kun ei ole ollut riittävästi testauskapasiteettia, ja sitten kun tästä lähdetään ulos, kun näistä rajoituksista päästään pienempiin rajoituksiin, niin testaus on aivan välttämätöntä, ja siksi nämä kaikki täytyy eduskunnalle avata. Ja sen sanoo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on todennut nyt, ja käsittääkseni hallitus tänään sitä käsittelee, että se, että on isot rajoitteet koko Suomelle, niin voitaisiin ottaa vaihtoehtoinen strategia, se, ettei rajoiteta pelkästään tämän epidemian leviämistä, vaan pyritään sitä tukahduttamaan sillä tavalla, että testataan riittävästi, testataan, ja sitten kun tulee positiivisia, eli niitä koronavirustartuntoja havaitaan, niin sitten katsotaan kaikki tartuntaketjut ja eristetään ihmisiä. Tätä kautta päästään ehkä tehokkaampaankin tulokseen, ja sen takia on tärkeää, että tieto STM-poliittisen johdon toimista saadaan eduskuntaan, ja jos jotain virheitä, kun on tehty, ne sitten korjataan. Ja todellakin haluamme, että meillä on toimintakykyinen hallitus, että päästään tästä ulos. Mutta ihan lopuksi vielä näistä talousasioista, että ne ei ole pelkästään lukuja siinä JTS:ssä, vaan meillä on 500 000 ihmistä lomautettuna, 10 000 yrityksiä on konkurssin partaalla vähintään, ja sen takia on tärkeää, että samaan aikaan kun hoidetaan tätä terveyspuolta, niin toivon, että jo toukokuun lisätalousarviossa hallitus toisi esityksiä siitä, että miten me entistä paremmin pystytään myöskin huolehtimaan siitä, että ei massatyöttömyys kohtaa Suomea, ja siinä toivon todellakin tekemistä ja kannustan hallitusta tuomaan esityksiä. Tietysti kokoomus tekee omat esityksensä Suomen uudelleen rakentamiseksi.
Onko kokoomuksen linja tai oletko itse sitä mieltä, että nyt pitäisi sitten kaikki flunssaa sairastavat ihmiset pitäisi saada koronatestiin Suomessa?
No testausstrategia on sellainen, että on tärkeää, että testataan mahdollisimman paljon oireelliset ihmiset. On tärkeää, että otetaan testiä käyttöön myöskin hoivakodeissa. Voidaan testata myöskin oireettomia, jotta voidaan suojella riskiryhmiä. Ja on tärkeää, että meidän terveyspoliittiset asiantuntijat, epidemiologit tekevät sen testaussuunnitelman, mutta maailman terveysjärjestö on todennut, että me emme voi taistella tulta vastaan sidesilmillään, niin meidän täytyy nähdä, missä se koronavirus liikkuu. Ja kun testauskapasiteettia kasvatetaan, hallitus on luvannut, että se nostetaan 10 000, niin sitä mukaan sitten täytyy priorisoida se, millä tavalla suomalaisia testataan. Ja erityisen tärkeänä pitäisin sitä esitystä, minkä Kela on tehnyt, Kansaneläkelaitos, että korvattaisiin ne koronatestit, mitä tehdään työterveyshuollossa ja myöskin sairasvakuutuksella, että me saataisiin enemmän niitä testauspisteitä. Et suuri ongelma nyt on se, että esimerkiksi Uudenmaan alueella on kymmenissä nuo testauspisteet, että me tarvittaisiin selkeä strategia, että miten me saadaan kiinni se koronavirus ja sitten eristetään ja testataan. Mutta tästä hallitus tänään keskustelee ja varmaan asiantuntijoiden pohjalta tehdään nämä päätökset, mutta testauksesta varmasti ollaan yhtä mieltä, että sitä kapasiteettia täytyy lisätä.
Pia Viitanen.
Varmasti ollaan yhtä mieltä näistä asioista. Itse olin hyvin tyytyväinen eilen, kun Petteri Orpo sanoi, että pääministeri voisi antaa ilmoituksen, niin pääministeri Marin sanoi välittömästi, että tällainen ilmoitus voidaan hyvin antaa, että näistä asioista täytyy päästä keskustelemaan.
Eli nyt ei tehdä välikysymystä, mutta tehdään siis, pääministeri tekee ilmoituksen. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että pääministeri oma-aloitteisesti kertoo hallituksen toimista ja eduskunnalla on mahdollisuus käydä keskustelu tästä, mikä on mielestäni aina tärkeää muutenkin niin kuin periaatteena aika ajoin, että näitä keskusteluja käydään myös eduskunnan niin kuin kokoonpanossa. Mehän totta kai valiokunnissa koko ajan näitä käsitellään. Siitä pääsenkin tähän seuraavaan, kun meillä oli tämä valtiovarainvaliokuntanäkökulma ja tämä talousnäkökulma. Niin toki vaikka tuossa olemme sanoneet, että terveys edellä, niin meillä kaikilla on huoli myös taloudesta, mikä tässä on tullut ilmi. Ja aivan selvää on se, että tulevaisuutta ratkaisee hyvin paljon se, että osaamme käyttää meidän voimavaramme oikein ja tekemään sellaisia toimialoja, työpaikkoja, turvataan konkurssiaaltoja, voidaan vähentää. Ja tähän nähden, niin koska me tiedämme, että raha on niukalti ja meillä on huoli taloudesta koko maailmanlaajuisesti ja myös Suomen laajuisesti, niin mielestäni aivan aiheellinen kysymys, mikä on noussut, herännyt viikonloppuna, lähipäivinä, on ollut se, että nyt kun olemme sinänsä oikein tukeneet yrityksiä tässä ja nyt, niin sitten on tullut sellaisia, minun mielestä aika hurjan näköisiä esimerkkejä, että kun piikki on ollut täysin auki, niin näyttää siltä, että osin sitten on aika tällainen leväperäisen oloisesti 100 000 avustuksia mennyt myös sen kaltaisille firmoille, jotka välttämättä eivät ole talousvaikeuksissa, eivätkä niin kuin nämä tuet pelasta yhtäkään työpaikkaa. Moni pieni yrittäjä, joka ei ole onnistunut saamaan mitään kassaan tyhjää ja perhe on elätettävänä, on ihmetellyt näitä yritystukien jakoja. Siksi esimerkiksi tänään valtiovarainvaliokunnassa ministeri Lintilä on kuultavana, että miten voisimme tätä tai miten meidän mielestäni pitää tätä järjestelmää pistää kriteeriä uusiksi. Ja silloin, kun raha on niukalti, niin joka ikisen sentin täytyy palvella sitä isoa asiaa, ihmisten toimeentuloa, yrittäjien toimeentuloa, yritysten pystyssä pysymistä ja sitä, että se apu menee juuri sinne, ketkä sitä tarvitsevat, eikä niin, että se menee kaiken maailman niin kuin viheltäjille, jos näin vähän kärjistetysti saa sanoa, miltä välillä näyttää, kun näitä otsikoita katsoo.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään siis talouden isosta kuvasta. Pettääkö valtion talous koronakriisin myötä? Studiossa Pia Viitanen, Sari Sarkomaa, Markus Lohi. Ja tosiaan lisätalousarvio, joka nyt on juuri julkaistu, kerrotaan, että velkaa otetaan. Julkinen velka suhteessa BKT:hen on alentunut maltillisesti viime vuosina, mutta kuluvana vuonna velkasuhde kääntyy jyrkästi kasvuun ja nousee liki 10% yksiköllä lähelle 70%. Niin Vuoteen 2024 mennessä velkasuhde uhkaa lähestyä jo 80%. Näin hallituksen juuri julkaistussa selonteossa kerrotaan. Niin kuinka paljon velkaa Suomi voi ottaa? Onko piikki nyt täysin auki? Markus Lohi.
No, on selvää, että tämän vuoden osalta, kun me hoidamme tätä akuuttia kriisiä, niin piikki on tietyllä tavalla auki. Ollaan hyväksytty se, että me nyt velkaannutaan kovasti tämän vuoden osalta. Mutta heti kun me pääsemme tästä akuutista kriisistä ohi, niin meidän on sen jälkeen huolehdittava siitä, että me voimme elvyttää taloutta ja huolehtia myös kulutuskysynnän riittävän korkeasta tasosta niin, että yritykset pysyvät pystyssä ja me saamme talouden pyörimään. Ja tämän jälkeen meidän kyllä on rakennettava reitti kestävän talouden tielle, joka tarkoittaa myös sitä, että meidän on rakennettava useamman vuoden suunnitelma, miten me tämän hurjan velkaantumistahdin taitamme taas kestävälle tielle. Huolehdimme siitä, että palaamme myös korkean työllisyyden ja kestävän, voisi ottaa, talouden tielle kaiken kaikkiaan. Ja tästä myös eilen keskusteltiin eduskunnassa. Ehkä kiisteltiin myös siitä, että pitäisikö nytten jostakin lähteä leikkaamaan tai jostakin kuluista, kenties suunnitelluista kuluista luopua. Nyt on väärä hetki oikeastaan tähän yksityiskohtiin ottaa kantaa, vaan syksyllä, kun näemme kirkkaammin, mikä on talouden tilanne, niin silloin meillä on varmasti edessä se tilanne, että me joudumme toteamaan, että ehkä kaikkiin niihin suunniteltuihin ja aiottuihin menolisäyksiin meillä ei olekaan varaa, mutta siihen pitää palata sitten syksyllä, kun valtioneuvosto eli hallitus budjettiriihen yhteydessä käytetään kokonaistilannetta läpi.
Ja Sari Sarkomaa, tosiaan kokoomus oli eilenkin tuolla eduskunnassa sitä mieltä, että nyt hallitus ei ole tässä aivan toiminut niin hyvin kuin olisi voinut. Mitä mieltä kokoomuksessa ollaan sitten siitä, että jos tässä nyt talous menee niin huonosti, miltä näyttää, niin tarkoittaako tämä, että pitäisi jostain leikata?
No, piikki ei ole auki tietenkään, mutta on järkevää ja välttämätöntä, että nyt otettiin velkaa, että päästään tästä syvimmästä koronakriisistä, mutta koko ajan täytyy tehdä toimia sen eteen, ettei yritykset mene konkurssiin, koska sieltä ne verotulot tulevat ja sieltä se hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan. Ja sen takia nämä yritystuet, jotka nyt ovat suuntautuneet epätarkoituksenmukaisesti ja osin epäreilusti, on järkeä, että ne korjataan. Et alun perinkin kokoomus esitti Ruotsin mallia, että oltaisiin yrityksille palautettu alkuvuoden alvit ja silloin ne olisivat menneet sen liikevaihdon mukaisesti. Oltaisiin nähty, mitkä yritykset on toiminnassa ja minkälaisia menetyksiä on tullut ja ne olisi kohdistuneet myöskin palveluyrityksiä. On hyvä nyt, että valtiovarainministeri Kulmuni ja hallitus on todennut, että tätä vaihtoehtoa katsotaan. On tärkeää, että terveet yritykset eivät mene konkurssiin. Se on se pohja, josta Suomi sitten ponnistaa tästä ulos. Huolenaihe on myöskin meillä ollut, ja mikä oli salissa se, että eduskunta yksimielisesti päätti niin, että ravintolat tarvitsevat oman tukipaketin, kun lailla ravintolat, kahvilat ja yökerhotkin laitettiin kiinni, niin hallitukselta puuttui sitten se vastaantulo ja korvaus. Ja onneksi nyt olemme kuulleet, että ministeri Haatainen on tätä valmistelemassa, mutta ripeämpi tässä olisi pitänyt olla. On tärkeää, että se tuki tulee. Vaikeassa tilanteessa, kun tehdään uutta, niin kaikki ei tule pikana, mutta olennainen tieto ravintola-alalle on se, että tämä tuki nyt tulee. Mutta se huoli, mikä Helsingillä on, olen helsinkiläinen kansanedustaja, kaikilla kunnilla, kuntaliitolla, on se, että uusia velvoitteita ei nyt pitäisi laittaa kunnille, kun uusi isoin velvoite on tämä koronakriisi. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri joutuu jopa ottamaan nyt lainaa ennen kuin saadaan valtiolta tukea siihen, että pystytään hoitamaan nämä koronavelvoitteet. Eli korona on tuonut jo niin paljon uusia velvoitteita ja menetyksiä, niin on todella tärkeää, että hallitus nyt sanoisi, että ei uusia velvoitteita tuoda kunnille. Tästä on juuri lähtenyt suurten kaupunkien kirjelmäkin. Eli katsottaisiin, miltä se maailma näyttää ja sen jälkeen sitten kohdennettaisiin voimavarat. Ja se, minkä sanon, niin on tosi huolissani, että ollaan toistamassa 90-luvun laman virhettä, että kun katsoo valtiontalouden kehystä, niin siellä ei ole lisärahaa siihen tukeen, mitä tarvitaan lapsille ja nuorille, joiden oppimiserot ovat kasvamassa ja jotka tarvitsevat paljon erityistä tukea, kun palataan kouluihin, niin sen takia tuo oppivelvollisuuden pidentäminen, joka joka ei auta kaikkein heikommassa asemassa olevia, niin se olisi sellainen, että nyt olisi vastuullista sitä siirtää ja laittaa nuo rahat sitten lasten ja nuorten tukemiseen. Mutta tämä on iso kokonaisuus ja tärkeää, että hallitus tämän käsittelee, mutta nyt kunnat odottaisivat sitä tietoa, että ei uusia velvoitteita ennen kuin katsotaan, miltä se maailma näyttää sitten.
No niin, Markus Lohi.
Niin, haluan ottaa kantaa myös tuohon yritystukikysymykseen, koska siitä on, olen saanut paljon palautetta, niin kuin varmaan moni meistä päättäjistä, ja on selvää, että ihmiset ihan aiheesta ovat vähän ärtyneitä, että näinkö nämä kohdistuu. Haluan kuitenkin korostaa sitä, että on erittäin hyvä, että nopeasti hallitus pystyy reagoimaan ja luomaan jonkun tukivälineen, jolla pystytään estämään myös konkurssia. Ja nyt on tärkeää, että ministeri Lintilä lupasi, että välittömästi tarkistellaan noita tuen kriteereitä ja niiden kohdistumista. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto niitä tarkastelee, niitä kysymyksiä. Eli pystytään säätämään nopeasti. Ja se on todella tärkeää, koska eihän joku taksiautoilija tai palveluyrittäjä pysty keksimään nopeasti, että mikä olisi joku liiketoiminnan kehittämishanke, ja senkin takia pitää miettiä, että sen kriteerin merkitystä lasketaan. Mutta sitten on muistettava se kolikon toinen puoli, ja se on se, että me olemme kyenneet kuitenkin nopeasti jakamaan sitä tukea yritykselle, ja aivan valtaosa on mennyt varmasti oikein kohdistuen, ja yli 9000 yritykselle on jo myönnetty tukea, ja hakemuksia on ollut kaiken kaikkiaan 35 000 yritystä. Eli julkisuuteen tietenkin nousee nämä hankalat kysymykset, jotka on ehkä kohdistunut väärin, eikä mene meidän kenenkään varmaan oikeustajuun. Mutta taustalla on tämä, että valtaosa on varmasti mennyt ihan oikein ja tarpeeseen.
No mutta kun sanot, että ministeri Lintiläkin tuossa eilen eduskunnassa kertoi, että tätä aletaan tarkastella uudestaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Siis voidaanko näitä joitain nyt, kun on nostettu tikun nokkaan jotain tiettyjä yksittäisiä yrityksiä, jotka on saanut isoja määriä tukea, niin voidaanko näitä perua vielä vai mitä tämä tarkasteleminen tarkoittaa?
Jos tukea on myönnetty nykyisen lainsäädännön mukaan, niin tuskin niitä takaisinkaan peritään. Pitää muistaa, että ihan valtavia ne summat eivät maksimissaan per yksittäinen yritys ole. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että tästä eteenpäin pyritään säätämään niitä kriteereitä niin, että ne kohdistuisivat nämä tuet oikein. Ja tässä on hyvä muistaa kuitenkin se, että meillä ei ollut aikaa laatia ihan uusia lakeja ja sitä kautta välineitä tämän tuen myöntämiseen, ja nämä vanhat, tämä nykyinen lainsäädäntö, jonka varassa näitä tukia lähdettiin myöntämään, ei parhaalla tavalla tämmöiseen koronakriisin tukiin soveltunut, ja sen takiakin siellä on jonkun verran tämmöistä hutia ollut, ja siinä mielessä toivon myös tietyllä tavalla ymmärrystä, että kun nopeasti tehdään ja valtavia massoja pitää päätöksiä tehdä nopeasti, niin ei pystytä tekemään semmoisia kriteereitä välittömästi, jotka ehkä osuisivat kaikilta osin ihan oikeaan, mutta on välttämätön, että niitä nyt tarkastellaan.
Niin kriteerejä mahdollisesti tarkennetaan.
Minusta niitä pitää tarkastaa tässä ja nyt. Että eihän tällainen tietenkään näin voi jatkua, että ensin ne, ketkä osaavat ja tietävät keinot ja ovat tottuneet hakemaan, niin hakevat ja puurolautanen syödään tyhjäksi. Ja sitten ne, ketkä ihan oikeasti tarvii, niin toteaa, että siellä lautasella ei enää mitään jäljellä ole, kun tietenkin voi olla paljon heille byrokraattisempia muita muotoja sitten saatavilla. Ja ihan oikeasti me puhutaan niukasta rahasta ja me puhutaan kuitenkin miljardiluokan tuista, jota minun mielestä myös niin kuin yritykset tarvii tukea, mutta ei niin, että semmoinen yleinen niin kuin moraalinen tavallaan asento kääntyy niin, että kuka vaan saa ja hanat on auki, koska nyt tietenkin kyse on siitä, että me pelastamme elinkelpoisia yrityksiä, pieniä yrittäjiä, toimimme heidän hyväkseen. Ja sitten kun me puhumme tulevaisuudesta, tässä jo viitattiin tulevaisuusinvestointeihin, niin on hyvin tärkeää. Ja hallitus on itse asiassa varannut määrärahoja siihen, että koulutukseen panostetaan entistä enemmän, lapsiin ja nuoriin panostetaan enemmän. Käsittääkseni lisätalousarviossa seuraavassa odotetaan toimia juuri lasten ja nuorten hyväksi siitä, koska heillä nyt tämä kriisi myös heikentää monia toimintamahdollisuuksia. Ja jotta näihin riittää rahaa, jotta vanhusten hoivaan riittää rahaa, jotta ihmisten terveyteen riittää rahaa, niin meillä ei ole varaa heittää sitä rahaa ympäriinsä. Ja siksi niin kun nämä asiat ovat äärimmäisen tärkeitä pohdittavaksi tässä nyt. Ja kun täällä puhuttiin 90-luvun lamasta, niin en malta olla sanomatta, että yksi ja pahoja virheitä, mitä silloin tehtiin, oli se, että monia ihmisiä jätettiin oman onnensa nojaan, leikattiin ja leikkauslistoja tehtiin. Nyt ei ole leikkauslistojen aika, nyt on tulevaisuusinvestointien aika. Ja siksi pidän erittäin tärkeänä sitä tulevaa syksyä. Ja minä kyllä näen, että nämä sovitut koulutuspanostukset tapaukset ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja olen myös hieman huolissani siitä, kun vielä tovi sitten kaikki olivat sitä mieltä, että kyllä vanhusten hoivaan on saatava rotia jatkossakin siten, että hoitajamitoitusta ja muuta viemme eteenpäin, niin olen todella pettynyt, jos sitten tämänkaltaiset tavoitteet tässä siirretään syrjään ja sitten aletaan puhua leikkauslistosta. Jos totta puhutaan, niin esimerkiksi tämä oppivelvollisuuden pidentäminen, joka siis tarkoittaa esimerkiksi toisen asteen maksuttomuutta. Jos sitä kokoomus vastusti jo ennen koronakriisiä, niin toivottavasti ennenkään tästä kriisistä ei tehdä niin kuin syytä, miksi sitten taas vastustetaan. Tai hoitajamitoitus. Mm. Niin mielestäni sitä niin kuin tavallaan pitää vaan sinnikkäästi ajaa.
Mutta jos tämän koronakriisin jälkeen sitten kuitenkin nyt näyttää talous aika huonolta, ja tässä nyt on hallituskin myöntänyt, että tässä nyt todennäköisesti tulee aika kovat ajat on edessä, niin mihin me päädytään sitten? Päädytäänkö lopulta julkiseen talouteen, joka on merkittävästi alhaisempi kuin ennen tätä koronakriisiä, niin jos nyt ei ole sitten leikkausten aika, niin mistä nämä rahat otetaan?
No kyllähän valtiovarainministeri sanoi ja tuossa julkisen talouden suunnitelmassakin todetaan, että on aivan selvää, että hallitus tulee arvioimaan kokonaisuudessaan ohjelmansa ja myöskin ne kaikki menot. Ja kysymyshän ei ole niinkään leikkauslistoista, vaan siitä, että on tietty määrä käytettävissä rahaa ja sitten täytyy katsoa, että millä tavalla ne rahat kohdennetaan. Järkevää on, että me lähde kiristämään työn verotusta. Se on erittäin kireä työllä. Tämä Suomi tullaan rakentamaan uudelleen. Velkaantumista emme voi välttää, mutta se täytyy saada kuriin. Me emme voi siirtää vastuuta tuleville sukupolville. Ja koulutukseen täytyy panostaa ja toivon todella, että hallitus katsoisi sen, että hyvä kädenojennus tässä olisi ollut se, että oltaisiin katsottu voimavaroja siihen, että korkeakoulujen aloituspaikkoja esimerkiksi olisi lisätty, että nythän niitä taidetaan lisätä vain Savonlinnaan muutamalla miljoonalla, kun oltaisiin voitu katsoa koko Suomi, että tämä tiukka kevät on ollut ylioppilaskirjoituksissa nuorille, että mahdollisimman moni olisi päässyt koulutukseen. Että toivon, että budjetin sisällä priorisoidaan todellakin osaamiseen ja koulutukseen panostetaan, että se on tärkeää.
Nyt ei ole aika leikkauslistoille. Mutta syksyllä on väistämättä tilanne edessä, että pitää katsoa, mihin meillä on varaa. Ja silloin on helpompi luopua uusista suunnitelluista menolisäyksistä kuin tehdä leikkauksia jo olemassa oleviin kuluihin, joihin ihmiset ovat jo tottuneet, että on tiettyjä etuuksia muun muassa olemassa. Ja nyt sitten minusta kaikista eniten korostuu se, että pitkällä aikavälillä, jotta voimme rakentaa sen sillan kestävään talouteen, meidän on tehtävä ja nopeutettava näitä suuria rakenteellisia uudistuksia, muun muassa työelämää koskevat uudistukset on vietävä eteenpäin ja sosiaali- ja terveystointa koskeva uudistus on vietävä eteenpäin nopeasti. Eli keinoja pitää käyttää ja me emme voi tässäkään tilanteessa, vaikka on näin huolestuttava tilanne, päästää valtion taloutta hunningolle tai menemään huonoon suuntaan, vaan on rakennettava silta.
Pia.
Niin, puhuin tuossa arvovalinnoista ja mielestäni sellaiset mahdollistaa se, että ensinnäkin teemme ratkaisuja, että työllisyyttä tuetaan ja sitä kautta kuitenkin tämä taloudellinen kriisi, joka eittämättä meillä on, niin jäisi pienemmäksi. Se on aivan ykkös- ja avainasia, mutta tarvitaan investointeja tulevaisuuteen. Ja kun puhutaan vaikkapa rakenteellisista uudistuksista, niin tänä päivänä me tiedämme, että nuori ei työllisty, ellei hänellä ole vaikkapa toisen asteen tutkintoa ja koulutusta. Ja siksi niin kuin tämänkaltaiset rakenteelliset uudistukset mielestäni on välttämättömiä. Ja kun puhumme arvovalinnoista, niin silloin myös eriarvoisuuden torjunta, se, että kakkua jaetaan kuitenkin tasaisesti niin kuin, niin on hyvin tärkeää. Ja itse katsoisin niin, että jos ja kun nyt eletään ikään kuin joissain asioissa kovinkin avokätisesti, niin nytkin se avokätisyys täytyy kohdentua oikein, jotta sitten syksyllä meillä on mahdollisuus tehdä oikeudenmukaisia arvovalintoja.
Palataan näihin aiheisiin vielä varmasti monet kerrat Politiikka-radiossa. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Pia Viitala, Markus Lohi ja Sari Sarkomaa.
Kiitoksia oikein paljon.
Kiitos paljon.
Yle Puhe, Politiikka-radio.